Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ինչ հարցեր են քննարկվելու Բրյուսելում օգոստոսի 31-ին կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Անդիմությունը հայտարարում է սեպտեմբերի սկզբից բողոքի ակցիաները վերականգնելու մասին։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը գտնում է, որքան հնարավոր է շուտ պետք է համաձայնության գալ Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ։ Լոռու մարզում մեր թղթակիցը ուսումնասիրել է համայնքային սեփականությունը յուրացնելու մեխանիզմները։ Գյումրիում կանդրադառնանք ապօրինի շինարարության պնդումներին, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հրատապ լուրերին։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանը օգոստոսի 26-ին Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ քննարկել է տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Հայկական ռազմական գերատեսչության փոխանցումը Ասրյանը իր ռուս գործընկերոջն է ներկայացրել վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես նաև Արցախում արձանագրված զարգացումները եւ այս պահին տիրող իրադրությունը։ Հանդիպման ընթացքում նրանք քննարկել են նաև հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր, անդրադարձել Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացման ու բարեփոխումների ընթացքին։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի դեսպանները անտեսել են Շուշի այցելելու ադրբեջանական կառավարության հրավերը։ Մենք դա անկալում ենք որպես անհարգալից վերաբերմունք մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ադրբեջանական թրենդ գործակալության փոխանցմամբ Շուշիում կայացած համաժողովում իր ելույթի ժամանակ ասել է Հաջիևը և ընդգծել. Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ 30 տարի չեն նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի համաժողովում արգելափակեց միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը կատարելու մասին ամփոփիչ փաստաթղթի ընդունումը, քանի որ այնտեղ Ուկրաինայի իրավիճակի մասին ձևակերպումներ կային։ Փաստաթուղթը լուրջ մտահոգություն էր հայտնում Ուկրաինայի էլեկտրակայանների ներառյալ պատերազմի սկզբում ռուսական ուժերի կողմից գրաված Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Վիշնևեցկին հայտարարել է, որ փաստաթուղթ ընդունելու համար կոնսենսուս չկա և այն չի կարող ընդունվել։ ՄԱԿ-ի 4-օրյա համաժողովը ուրբաթ երեկոյան ավարտվեց առանց եզրափակիչ փաստաթղթի ընդունման։ Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքը շարունակվում է հրետակոծվել, կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, թե Ուկրաինան շարունակում է միջուկային ահաբեկչությունը, անցած օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը 3 անգամ հրետակոծել են Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքը, նրա ասելով 17 ականներ են արձակվել, որոնցից 10-ը պայթել են օգտագործված միջուկային 4 վառելիքի պահեստավորման շենքի մոտ, 2-ը միջուկային թարմ վառելիքի պահեստի մոտ։ Կոնաշենկովի ասելով, ատոմակայանում ռադիացիոն մակարդակը նորմայի մեջ է, նա հավաստիացրել է, որ ներսում ծանր զինտեխնիկա չկա։ Ուկրաինական պետական էներգոատոմ ընկերությունը հայտնում է, որ անցած օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը հերթական անգամ հրետակոծել են Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքը, վնասվածքները ճշգրտվում են։ Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերը ուկրաինացի գործընկերներին սովորեցնում են, ինչպես օգտագործել ստորջրյա դրոնները ծովային ռումբեր հայտնաբերելու և ոչնչացնելու համար։ Դրոնները կօգնեն անվտանգություն ապահովել Ուկրաինայի առափնյա հատվածներում, հատկապես նավահանգիստների մոտ, որտեղից իրականացվում է հացահատիկի արտահանումը։ Բրիտանիան Ուկրաինային այդպիսի 6 դրոն է տրամադրելու։ Բրիտանիայում անցկացվող 3 շաբաթյա ուսումնական վարժանքներին մասնակցում են ուկրաինացի 12 ծովայիններ։ Հունգարիան ռուսական պետական Ռոսատոմ ընկերությանը թույլատրեց միջուկային երկու նոր ռեակտոր կառուցել Հունգարիայի հարավում Պաքշի ատոմակայանում։ Ներկայումս գործող 4 ռեակտորներին գումարվելու է եւս 2-ը, ինչը գրեթե կրկնապատկելու է ատոմակայանի հզորությունը։ Ծրագրի արժեքը գնահատվում է 12 միլիարդ 400 միլիոն դոլար։ Նախատեսված է, որ գումարի զգալի մասը 10 միլիարդ դոլար Ռուսաստանը որպես վարկ կտրամադրի Հունգարիային։ Չնայած Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը սերտ կապեր է պահպանում Մոսկվայի հետ։ Շաբաթ առավոտյան կայացած նիստում Չեխիայի խորհրդարանը հաստատեց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հայտերը։ Ավելի վաղ նույն քայլը կատարել էր Չեխիայի Սենատը։ Նախագահ Միլոշ Զեմանը ավելի վաղ հասկացրել էր, որ կստորագրի խորհրդարանով անցած որոշումները։ Այսպիսով Չեխիան դառնում է ՆԱՏՕ-ի 24-րդ երկիրը, ով հաստատում է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Սկանդինավյան երկու երկրների հայտերը վերջնականապես հաստատելու նրանց ՆԱՏՕ-ի անդամ հռչակելու համար անհրաժեշտ է Դաշինքի բոլոր 30 անդամների խորհրդարանների հավանությունը։ Ռուսաստանը Ֆինլանդիայի սահմանին հյուսիսային հոսք 1 գազատարի մոտ մեծ ծավալի գազ այրում է օդում։ Նորվեգական Ռիստատ ընկերության խորհրդատվական մասնագետները դա համարում են էկոլոգիական աղետ, նշելով, որ օդում այրվող գազի ծավալը հավասազոր է Եվրամիության ամենօրյա գազի կարիքների 0.5%-ին։ Ռուսաստանը հյուսիսային հոսք 1 գազատարի հնարավորությունների միայն 20%-ն է օգտագործում դեպի Գերմանիա գազ մղելու համար, իսկ եկող շաբաթվա ընթացքում պլանավորում է 3 օրով ընդհանրապես դադարեցնել գազամատակարարումը տուրբինների տեխնիկական սպասարկման պատճառաբանությամբ։ Գազի և նավթի արդյունահանման պրոցեսում օդում այրումները ընդունված պրակտիկա է համարվում, բայց ոչ այս քանակի, ինչը այրում է Ռուսաստանը Եվրոպայի սահմանին, պնդում են փորձագետները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր մյուս թարմ լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ինչպես արդեն համոզված եմ, գիտեք, օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներ Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը։ Այս հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը ասել է, թե քննարկվելու է խաղաղության պայմանագիր մշակելու համար աշխատանքային խումբ ձևավորելու հարցը։ Հայկական կողմից հանդիպման օրակարգի մասին նախապես հայտարարություններ չկան։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը հույս ունի, որ օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ժամանակ կհամաձայնեցվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախապատրաստման աշխատանքային խմբի ստեղծումը։ Ապագործակալության փոխանցման պայմասին այսօր Շուշիում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ալիևի օգնական այսօր նաև ասել է, որ իրենց կարծիքով Հայաստանի կողմից վարանումներ կան խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմից այսօր չարձագանքեցին պաշտոնական Բաքվի հայտարարությանը, միայն նշելով, հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ կտարածվի համապատասխան հաղորդագրություն և կտրվի տեղեկատվություն քննարկված թեմաների շուրջ։ Իշխանական պատգամավորները ևս խուսափեցին արձագանքել Հաջիևին, հորդորելով այս հարցերով դիմել կառավարությանը։ Իսկ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով, եթե առկա իրավիճակում փաստաթուղթ ստորագրվի, ապա դա կլինի ոչ թե խաղաղության, այլ կապիտուլյացիայի պայմանագիր։
Եթե Հայաստանը այսօր խաղաղության, կրկնեմ, չակերտավոր խաղաղության պայմանագիր կնքի Ադրբեջանի հետ, որ էությունը կլինի կապիտուլյացիա, նշանակում է Հայաստանը իր ձեռքերը լվանում է Արցախից։ Արմեն Գրիգորյանի այդ թեզը, որ եկեք Արցախը առանձնացնենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև եղած խնդիրներից, դա ուղղակի Արցախից ձեռքերը լվանալու թեզն է, որովհետև եթե այսօր Ադրբեջանի պայմաններով ընկնի այդ խաղաղության պայմանագիրը, եւ Արցախի հարցին անդրադարձ չլինի, այլևս մենք երբեք հնարավորություն չենք ունենա արծածել Արցախի հարց, այն կմոռացվի։
Ընդդիմադիր մյուս խմբակցության պատիվ ունեմի ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը վտանգավոր է որակում այն, որ Փաշինյան-Ալիև առաջիկա հանդիպմանը քննարկվելիք հնարավոր հարցերի շարքում չեն դիտարկվում հայ ռազմագերիների վերադարձի Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի զբաղեցման, ինչպես նաև Արցախի կարգավիճակի մասին խնդիրները։
Հաջի վերջի հայտարարությունը մի քանի մակարդակով խնդիրները առաջացնում մեր երկրի համար, իրենք բացահայտել են Բրյուսելյան հանդիպման իրենց մասով օրակարգը, իսկ ինչպես անցյալ փորձն է ցույց տալիս, ցավոք այդ հանդիպումների օրակարգը Ադրբեջանի կողմից է վերադրվում, եւ նորից Հայաստանի համար կարևորագույն կետերը բացակայում են այդ օրակարգում, դա մեկ, եւ երկրորդ վերահաստատումը կապված նրա, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը իրենց համար փակված է համարվում եւ կապված Մինսկի խմբի այսպես կոչված իրենց կոմից որակվող հանգործության հետ խիստ վտանգներ ներկայացնում մեր երկրի համար, սա շարունակում է լինել տվյալ ապիկար կապիտուլանտ իշխանությունների ձախողումների արդյունքը։
Ընդդիմադիրները կարծում են, Երևանը պետք է ավելի արագ եւ սուր արձագանքի Բաքվի այն հայտարարություններին, որոնք չեն բխում հայկական կողմի շահերից։
Տևական ժամանակ է պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում մեր երկրի նկատմամբ հանդեպ արված որևէ հայտարարության, այսքան այն միջազգային ինտերակատարի կողմից, ուստի սա իմ համար զարմանալի չէ։
Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի դիմադրելու իմիտացիա են սարքելու Թուրքիայի հետ համաձայնեցված, Թուրքերի կողմից հավանաբար կլինի ինչ-որ ցավոտ գործողություն, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մի անգամ կասի, որ ճանապարհը դեպի խաղաղություն փշոտ է, հարթ չի անցնելու, բայց այլ ելք չունենք։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների նախորդ հանդիպումը եւս կայացել էր Բրյուսելում 3 ամիս առաջ, մայիսի 22-ին, Եվրամիության խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման նախորդը օրնել օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում հանդիպելու են սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը եւ Շահին Մուստաֆաևը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը վերականգնելու է բողոքի ակցիաները։ Սեպտեմբերի 2-ից վերսկսվելու են ցույցերը։ Ըստ էության, ընդդիմությունը բողոքի ակցիաները ցանկանում է վերականգնել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից օրեր անց։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 1 ամսվա ամառային դադարից հետո իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմությունը կրկին փողոց է դուրս գալիս։ Հանրահավաքներն ու բողոքի ցույցերը սեպտեմբերից կշարունակվեն։ Ընդդիմությունը վերջին անգամ հանրահավաք էր հրավիրել հուլիսի 29-ին, հետո դադար վերցրին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը պնդում է, այս ընթացքում իրենք ակտիվ աշխատել են, պայքարը չեր դադարել։
Դիմադրության շարժման անդամները ակտիվ աշխատել են եւ Երևանում, եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Մեր պայքարը հանրավակները դադարեցնելով չեր ավարտվել, եւ ինչ որ նախանշել, թե նոր փուլ է, նոր իրավիճակ է, այդպես չէ։ Այդ պայքարը չի ավարտվում, պայքարը շարունակվում է։
Արցախի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները, Հայաստանն ու պատիվ ունեմը, վարչապետ Փաշինյանի հերացման պահանջով մայիսի 1-ից փակել էին Ֆրանսիայի հրապարակը։ Գրեթե ամեն օր ցույցեր անհնազանդության ակցիաներ էին կազմակերպում։ 1.5 ամիս անց իշխանությունների հերացմանը չհասնելով, նրանք նախ բացեցին հրապարակը, ապա դադարեցին նաև հանրահավաքներ հրավիրել։
Այս իշխանության 1 օրն անգամ իշխանության ղեկին մնալը մեր երկրի անվտանգության, արտաքին քաղաքական դերի տեղի թուլացման, Արցախի հայաթափման վտանգի ավելացման նոր սպառնալիք է։ Եվ շատ երբեմն, որ ասում են, այ դուք չհաջողեցիք, իրականում ասում են, ոչ թե մենք չհաջողեցինք, մեր ժողովուրդը չհաջողեց։
Արձագանքելով փողոցային պայքարը վերսկսելու ընդդիմադիրների որոշմանը, իշխանական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը դա զավեշտալի որակեց։
Գիտեք, արդեն հանրության մոտ զավեշտի են նմանվում իրենց այս գործողությունները, երբ օրինակ Երևանական պայմաններից ելնելով հայտնվում են փողոցում, հարավակներ են անում, հետո երևանական պայմաններ Երևանում բավականին այսպես ասած շոկ են լինում, նրանք իրենց հանգիստ են սկսում կազմակերպել տարբեր ծովափնյա երկրներում, հետո էլի հանգստի զերադարվում են և հայտարում են, որ հիմա էլի փողոցային պայքարը կվերսկսենք։
Կկարողանա անդիմությունն այս անգամ ավելի մեծ թվով մարդկանց փողոցներ հանել իշխանափոխության հասնելու համար։ Դաշնակցական Գեղան Մանուկյանի համոզմամբ օրեցօր իշխանություններից հիասթափությունն ու դժգոհությունները մեծանում են։
Մեր ժողովուրդը նոր հարված է ստանում և այս օրերի զարգացումները դրա վառ վկայություն են։ Այս իշխանությունը ձեռքեր ամբողջովին լվացել է արցախյան խնդրին, թողել է բեռ արցախցիների, արցախի ղեկավարության վրա և կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել, ոչինչ չի պատահել, բացում է Հայաստանի սահմանները թշնամու առաջ, շատ հանգիստ, բոլոր ճանապարհները բացում է և առաջիկայում Ալիևի հետ հանդիպումը անկանխատեսելի նոր զարգացումների նաև վտանգ են պարունակում։
Ընդդիմադիրները քննարկում են նաև վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ ձայներ երկու ոչ իշխանական խմբակցությունները չունեն։ Դաշնակցական Գեղան Մանուկյանի խոսքով կօգտագործեն այդ գործիքը, երբ բավարար քվեներ կունենան։
Հայաստանի կյանքում եղել են տարբեր առիթներ, երբ որ իշխող խմբակցությունը մի գիշերվա մեջ փլուզվել է։
Ընդդիմադիր պատգամավորները Գարնանը փողոցային պայքար սկսելուց հետո ազգային ժողովի նիստերին չէին մասնակցում, շեշտելով խորհրդարան կվերադառնան միայն իրենց օրակարգով։ Դիրքորոշումը նույնն է մնացել, ասում է Կեղան Մանուկյանը։ Հուլիսին բացակայությունների պատճառաբանությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը պաշտոնան կարեց ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանին փոխնախագահի, իսկ Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի պաշտոններից։ Ընդդիմությունը սա քաղաքական հետապնդում որակեց։ Այնուհետև ազգային ժողովում պաշտոններ զբաղեցնող ընդդիմադիրների մեծ մասը հայտնեցին հրաժարականների մասին, պահպանելով միայն պատգամավորական մանդատը։ Իշխող քաղաքացիական մանագիրն անցած ամիս քննարկելով ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների զրկելու հարցը, այդուհանդերձ որոշեց այդպիսի գործընթաց չսկսել։ Իշխող խմբակցությունից Հրաչյա Հակոբյանը չի բացառում, այս հարցը գուցե կրկին քաղաքացիական պայմանագրի օրակարգ մտնի։
Միանշանակ չի բացառում, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը ինչ որ մի օր կարող է նաև կրկին քննարկել ընդդիմադիր որոշ պատգամավորների, ովքեր որ այդ չափը, հա, բացակայությունների, անարգիր բացակայությունների հատել են, իրենց մանդատների զրկելու հարցը քննարկի քաղաքացիական պայմանագրի դրսից։
Ընդդիմադիրներն առանց մանրամասնելու հայտարարում են, որ առաջիկայում սպասվող բողոքի ակցիաների ձևաչափը նախորդներից տարբերվելու է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան առաջին հաղթական պատերազմից հետո հայաստանյան դիվանագիտությունը, հայկական դիվանագիտությունը չկարողացավ ամրապնդել հաղթանակը որևէ համաձայնությունում, ընդհակառակը հաղթանակած երկրի նախագահը ներքին ճնշումների հետևանքով հրաժարական տվեց, իսկ հաջորդ ղեկավարների արածը բոլորի աչքի առաջ է։ Գրեթե երկու տարի առաջ ծանր պարտությունից հետո հնարավոր քայլերի մասին շատ է խոսվում, իսկ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մասնավորապես գտնում է, որ պետք է հնարավորինս շուտ կարգավորել համաձայնությունների գալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Նա Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի շարքի հյուրն էր, այդ հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, դա հեռուստատեսային հարցազրույց է, հիմա ռադիոյով հեռարձակեմ նրանց զրույցը։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին, շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան։
Ես եմ շնորհակալ։
Գումարի դիմաց ծառայության ժամկետը կրճատելու նախագիծը, որ պաշտպանության նախարարությունն է շրջանառում, առաջին հերթին սոցիալական բարոյական տեսանկյունից է քննադատության արժանանում, դուք եւս դեմ եք նախագծին։
Դե եթե բարոյական տեսանկյունից նայենք, իհարկե, ես խիստ դեմ եմ, որովհետեւ անհավասարություն է առաջացնում, պարզվում է կամ ստացվում է, եթե իհարկե դա տեղի ունենա, բանակում ծառայելու են և երկրի պաշտպանությունը մնալու է ոչ ապահով ընտանիքների ուսերին։ Իսկ ապահով ընտանիքները ընդհանրապես կարող են չմասնակցել երկրի պաշտպանության։ Այդ են դեպքում, երբ նրանք իրենց ապահովությունը ստանում են երկրից, նրանք իրենց բիզնեսն են անում երկրում, նրանք կայանում են այս երկրում, այս երկրի հաշվին փող են վաստակում, որպեսզի երկրի պաշտպանությանը չմասնակցեն։ Ես ընդհանրապես կուզենայի, որ ապրել մի այնպիսի տարածաշրջանում, Հայաստանը լինել այնպիսի տարածաշրջանում, կամ այնպիսի հարաբերություններ ունենալ հարևանների հետ, որ բանակ կամ պետք չլիներ, կամ էլ շատ քիչ, թվաքիչ բանակ պետք լիներ, և մարդիկ ընդհանրապես չգնային ծառայության։ Դա լավագույն տարբերակն է։ Բայց այսօր մենք նույնիսկ իրազել չենք կարող այդպիսի Հայաստանի մասին և այդպիսի տարածաշրջանի մասին, մենք ստիպված պետք է բանակ ունենանք, և եթե մեր բանակը պրոֆեսիոնալ չէ, եթե մեր բանակը մասնագիտացված բանակ չէ, և յուրաքանչյուր 18 տարին լրացած երիտասարդ պետք է ծառայի, ուրեմն յուրաքանչյուր 18 տարին լրացածը պետք է ծառայի։ Եթե բանակը կամ պետությունը ունեն փող վաստակելու խնդիր, կարծում եմ պետք է այլ ճանապարհներ գտնեն այդ փողը վաստակելու։
Պան Հարությունյան, հիմա էլ անհավասար չէ մարդը, որ 60,000 դոլար պատրաստ է վճարել զավակին ազատելու համար, նա դա այլ ճանապարհով է անում, Բրեշկին է կաշառում, երկրից է
հանում։ Դա անհավասարություն չի, նա դա անում է հանցագործության ճանապարհով, և մենք կարող ենք նրան պատժել դրա համար։ Իսկ այստեղ ըստ էության հնարավորություն են տալիս, որ դա լինի օրինական։
Այսինքն արդար չէ, որ մեկ այդ փողը ծախսելու եք, բերեք տվեք պետությանը, գոնե մի հինգ ամիս էլ ծառայություն կանցնի։
Արդար չէ, ես չեմ համարում դա արդար, արդար չի անապահովների նկատմամբ։ Ինչ որ ձև կարող են գտնել, ես չգիտեմ ինչ որ ձև, բայց չպետք է մարդկանց վերջին հաշվով մարդկության պատմության զարգացման ողջ ընթացքում մարդկանց հավասարության խնդիրն է դրվել։ Անկախ մաշկի գույնից, անկախ կրթական ցենզից, անկախ ծագումնաբանությունից, հիմա մենք փաստորեն մարդկանց տարանջատում ենք ըստ նրանց ֆինանսական կարգավիճակի։ Դա այնքան էլ ճիշտ չի։
Եթե մի փաստարկ էլ բերեմ կառավարության, որ դա արվում է պրոֆեսիոնալ բանակի անցման համար, այս փողը կվերցնենք, կտանք 2 տարին 5-ով նախընտրող երիտասարդներին ամսական 400,000 դրամ, վերջում էլ 5 միլիոն պատվո վճար պրոֆեսիոնալ բանակ։
Շատ լավ տարբերակ է, ես կուզենայի, որ մենք ունենայինք պրոֆեսիոնալ բանակ, եւ որքան շուտ այնքան լավ, բայց ճանապարհը պետք է մտածվի։ Ճանապարհը չպետք է լինի սեգրեգացիայի ճանապարհով, պետք է լինի մարդկանց դասերի բաժանելու ճանապարհով, պետք է գտնի լավագույն տարբերակը։ Այո, լավ ծրագիր է, եթե կա այդպիսի ծրագիր, ես կարծում եմ լավ ծրագիր է, պետք է ձև գտնել, բայց ոչ այս ձևը։
Ենթադրվում է, որ պարտությունից հետո չծառայել ցանկացողների թիվը մեծացած կլինի, գուցե այսպես նաև այդ հարցն է լուծվում։
Այսօր մենք ունենք բավականին մեծ հնարավորություն մեր հարևանների հետ լեզու գտնելու։ Այսինքն, մինչև պարտությունը պատերազմի վտանգը շատ ավելի ռեալ էր, և ըստ էության մենք ունեցանք պատերազմ և սարսափելի պատերազմ, քան այսօր։ Այսօր կան բախումների հնարավորություն, որոնք գնալով, կարծում եմ, եթե մենք կարողանանք մեր հարևանների հետ ընդհանուր հայտարարի գալ, գնալով դրանք կնվազեն և մի պահից գուցեև հասնեն զերոյացվեն։ Այսինքն հիմա շատ ավելի անվտանգ է լինելու ծառայելը, կարծում եմ, քան էր։ Բայց այսպես թե այնպես աշխարհի շատ երիտասարդներ շատ երկրներում չեն ցանկանում ծառայել, որովհետև ոչ թե այն պատճառով, և վտանգը հաշվի առնելով, և բացի դրանից երիտասարդներն այնքան էլ չեն սիրում այդ համակարգերում։
Մեն ջահելությունն
է։ Ուզում են, հա, դա շատ նորմալ է։ Մարդիկ խուսափում են, այո, և պատերազմը, և վտանգները հաշվի առնելով, բայց և երեկ, և այսօր, և պարտությունից առաջ, և պարտությունից հետո նույն վտանգներն են, ուղղակի հիմա արդեն ուղղակի ուզում եմ ասել, որ վտանգները գնալով պակասելու են հիմա։
Հիմա այդ մասին դիմադրելու ինչ ռեսուրս ունի այսօր Հայաստանը, եթե Ադրբեջանը ուժի սպառնալիքով կամ երբեմն նաև կիրառմամբ, օրինակ, պարզ լուծում է Լաչինի ճանապարհի հարցը։
Հայաստանի իշխանությունները պետք է հաշվի առնեն ստեղծված իրավիճակը, որ կա 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից հետո, և հասարակությունը և իշխանությունները պետք է ձերբազատվեն այն բառապաշարից, որ բառապաշարը մենք ունեինք մինչև 2020 թվականի աշուն, և այն պատկերացումներից, որ պատկերացումները, որ մենք ունեինք մինչև 2020 թվականի աշուն։ Հիմա բոլորովին այլ իրավիճակ է, և մեր դիրքորոշումը, մեր բառապաշարը, մեր վարքը, վարքագիծը պետք է բխի նոր իրավիճակից և հարմարեցվի նոր իրավիճակին։ Իսկ ո՞րն է նոր իրավիճակը։ Նոր իրավիճակը Հայաստանը պարտված է, Հայաստանը չունի ռազմական հնարավորություններ դիմակայելու բախումներին, փորձն էլ ցույց է տալիս, որ բոլոր բախումների արդյունքում էլ մենք նահանջ ենք գրանցում, ուրեմն ինչ պետք է անի Հայաստանը, պետք է խուսակի այդ բախումներից։ Եթե Հայաստանը կլինի դա Լաչինի ճանապարհի խնդիրը, կլինի Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհների մասին հայտարարությունը, որ վարչապետն արեց կառավարության նիստին, որ կան 3 ճանապարհներ, ազատ կարող են գնալ գալ, կլինի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքները, որոնց մեջ ներգրավվելու ըստ էության Ադրբեջանը նույնպես պարտադրեց Հայաստանին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, հայաստանյան իշխանությունները պետք է բավականին խոհեմ լինեն և հաշվարկեն իրենց քայլերը, և ճիշտ ժամանակին անեն այն զիջումը, որը կարելի է ճիշտ ժամանակին անելու դեպքում ներկայացնել որպես փոխհամաձայնություն, այլ ոչ հասցնել բախման, կորուստներ ունենալ, նահանջել եւ այդ նույն ժիճումը անել, որը կգրանցվի արդեն ոչ թե որպես փոխհամաձայնություն, ոչ թե բարի կամքի դրսևորում, ոչ թե խաղաղության ուղված եւ ապագա հնարավոր պայմանագրի հաստատման ուղված քայլ, այլ որպես հերթական զիջում։ Մենք ըստ էության եւ Լաչինի ճանապարհի պարագայում եւ այս Նախիջևան Ադրբեջան ճանապարհների պարագայում եւ արդեն ասեցի սահմանագծման սահմանազատման խնդրում փոխանակ արագ ներգրավվենք գործընթացի մեջ եւ փորձենք որոշ չափով կամ ինչ որ չափով որքան կարողանանք կառավարել գործընթացը, դրա փոխարեն մենք ձգում ենք խնդիրը մինչեւ ամենավերջին պահը, երբ արդեն հակառակորդը անցնում է հարձակման, երբ մենք արդեն նահանջում ենք եւ այլ ոչինչ չունտեղ չունենք, այդ ժամանակ նոր զիջում ենք։ Դա ամենասխալ ճանապարհն է, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո կարելի էր ընտրել։ Մերոնք ցավոք ընտրել են այդ ճանապարհը եւ այս ողջ ընթացքում մենք դա ենք տեսնում։ Եթե մենք ճիշտ ժամանակին ներգրավվեինք հենց ամենասկզբին սահմանազատման եւ շահմանազատման աշխատանքների մեջ, ասենք, այո, սահմանազատվում ենք, այո, աշխատում ենք, ադրբեջանցիները չեմ ասում 100%-ով, բայց Հայաստանի պետական սահմանը հատելու եւ Հայաստանի տարածքում տեղակայվելու, ինչպես Սյունիքում է եւ այլ ինչ-որ տեղերում, գուցե եւ չլիներ։ Նրանք արեցին այդ քայլերը, որպեսզի պարտադրեն մեզ ներգրավել այդ գործընթացի մեջ։
Նույնիսկ կողմից Պանհացյունյան ներողություն դա չի նշանակում ընկնել զիջումների շրջափուլի մեջ մեկը մյուսի հետևից, որի վերջը կարող է չերևալ։
Չի, ես չեմ ասում զիջումների, ես ասում եմ փոխհամաձայնությունների մասին։ Եթե մենք կարողանում ենք մեր այդ քայլերը, այդ զիջումները անվանենք, հա, այդ զիջումները շակերտների մեջ վերցված կամ առանց շակերտների, եթե մենք կարողանում ենք դա ճիշտ ներկայացնել և աշխարհին, և մեր հարևաններին, և մեր հանրությանը, ապա դրանք, այո, զիջումներ չեն դիտարկվում, այլ փոխհամաձայնություն են որպես դիտարկվում, և այդ փոխհամաձայնությունների արդյունքում գալիք զիջումների հնարավորությունը պակասում է։ Հակառակորդը տեսնում է, որ լուծումներ կան, առանց կրակոցների լուծումների հնարավորություն կա, որ մենք զրուցում ենք, խոսում ենք, և չենք հասցնում գործը ձգձգելով, մոլորեցնել փորձելով, խոստանալ չանելով, մեր այդ քայլերով չենք հարցնում գործը մինչև բախման։ Բախումը ամենաբացասական բանն է։ Նախ բացասական է, որովհետև երիտասարդներ են զոհվում, և որ ամենակարևորն է, մեր այսօրվա վիճակից ելնելով, այդ բախումները նոր կորուստներ են բերում, տարածքային կորուստներ, դիրքային կորուստներ, որոնք հետագայում շատ ավելի ծանր կարող են նստել մեր վրա։ Մի դիրք գրավելուց հետո նրանց մոտ առաջանում է հաջորդ դիրքը գրավելու ցանկությունը։ Դրանցից կարելի էր խուսափել ճիշտ ժամանակին ճիշտ քայլը անելու պարագայում եւ չձգձգելու պարագայում։
Իսկ ինչու ռուսական զինուժը դա չի կանխում։
Ռուսական զինուժը դա կանխելու խնդիր չունի։
Եթե համար չեն կանգնած,
այո, երբ որ նրանց արշավ կդրվի այդ խնդիրը Մոսկվայից, նրանք դա կանեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է առանձնացված դիտարկենք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Դա միշտ է պետք եղել դիտարկել համաշխարհային կամ աշխարհի զարգացումների համատեքստում, բայց հիմա առավել եւս այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի պարագայում դա մեծ պատերազմ է, դա շատ մեծ պատերազմ է, դա մոտավորապես ամբողջ աշխարհն է ներգրաված այդ պատերազմի մեջ, ճիշտ է, դա տեղի ունենում Ուկրաինայի տարածքում եւ կռվում են իրար դեմ ռուսները եւ ուկրաինացիները, բայց դա շատ ծավալուն պատերազմ է, եւ այդ պատերազմում Ռուսաստանը մենմենակ է, եւ Ռուսաստանի հետ որպես չասենք դաշնակից կամ աջակից, բայց գոնե Ռուսաստանի հետ քիչ թե շատ հարաբերություններ պահող երկիրը Թուրքիան է, որը բնականաբար դրա դիմաց բազմաթիվ զիջումներ պետք է պահանջի Ռուսաստանից, եւ այդ զիջումներից մեկը պետք է լինի Արցախը, Արցախի խնդիրը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Թուրքերը այս արցում բավականին ազնիվ են, նրանք բաց տեքստով են այդ մասին խոսում, նրանք չեն թաքցնում մեզանից, Հայաստանից, նրանք համիջազգային հանրությունից չեն թարցում, բաց տեքստով, արտգործնախարարի մակարդակով, իրենց վարչապետի մակարդակով հայտարարում են, որ իրենք շահագրգռված են լուծել այստեղ հայ-ադրբեջանական խնդիրը ելնելով ադրբեջանական շահերից։ Մենք դա պետք է դա հասկանանք, եւ պետք է հասկանանք, որ Մոսկվայի հնարավորությունները Թուրքիային ոչ հասելու շատ սուղ են, շատ քիչ են, եւ պետք է նաեւ հասկանանք, որ մեծ ցանկություն էլ գուցե չունի ոչ հասելու։ Ես չեմ ասում հրաժարվենք Ռուսաստանից նման բան, ես երբեք չեմ ասել եւ հիմա էլ չեմ ասում, բայց ես ասում եմ, որ հիմա, այո, նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում, նոր փոխհարաբերություններ են Ռուսաստանի դերը բոլորովին այլ է լինելու, եւ մենք պետք է ճիշտ քայլեր անենք այսօր, որպեսզի ապագա աշխարհում մեր ճիշտ տեղը լինի եւ մենք պետք է ունենանք որպես դաշնակից նաեւ արևմուտքը։ Նրանք նույնպես հայտարարում են, որ շահագրգռված են մեր տարածաշրջանով, էլի առանց դիվանագիտական այլևայլությունների, բավականին բաց, այսինքն մեզ հետ բոլորը խոսում են բաց, մենակ մենք ենք, որ ինչ-որ մոլորեցնող հայտարարություններ ենք անում, բաց տեքստով ասում են, որ շահագրգռված են, որ իրենց աջակիցների հետ միասին շահագրգռված են լուծել, ուրեմն մենք պետք է օգտվենք այդ հնարավորություններից, ինքներս անենք ճիշտ քայլեր, մեր դեմ չլարենք նոր հին բարեկամներին և ձեռք բերենք նոր բարեկամներ, մեր քայլերի վերջնակետը պետք է լինի, նպատակետը պետք է լինի, որքան հնարավոր է արագ, իմ կարծիքն է, կարող են ինձ քննադատել, կարող են ինձ քարքոցել, որքան հնարավոր է շուտ համաձայնություններ ունենալ առանցին-առանցին, հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական։ Այս խառը վիճակում, եթե մենք կարողանանք, այս աշխարհը խառնված վիճակում, եթե մենք կարողանանք հասնել այդ ընդհանուր հայտարարներին, առաջին և երկրորդ ճակատներում, ապա հանդարտվելուց մենք շատ ավելի ազատ կլինենք մեր տեղը գտնելու հարցում, մեր ձեռքերը արդեն ազատ կլինեն, չենք ունենա այն վտանգները, որ այսօր կախված են մեր գլխին, պատերազմի վտանգը չենք ունենա, իհարկե մենք պետք է գնանք դրա համար ցավոտ լուծումների։
Դա հնարավոր է առանց Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ ստանալու Բաքուն գնալու խաղաղության։
Մեր քայլերի հետևանքով այն, ինչ մենք կարող էինք ստանալ, արդեն չենք կարող ստանալ։
Կորցված են։
Կորցված են, մենք ենք կորցրել դա։ Այնպես չի, որ ինչ-որ մեկը մեր գրպանից դա գողացել է։ Մենք ենք կորցրել մեր ոչ մի թեզականությամբ, մեր չցանկանալով խոսելու, անցելը և պահը, և ժամանակը, նոր իրավիճակում նոր լուծումներ են պետք։ Նոր լուծումները պետք է լինեն արդեն բոլորովին այլ, այն, ինչ որ մենք պահանջում էինք մինչև 2020 թվականի օգոստոս, այսօր պահանջել չենք կարող։ Բայց մենք կարող ենք, այո, եւ միջազգային հանրության աջակցությամբ մեր եղած կամ լինելիք դաշնակիցների աջակցությամբ, եւ նաեւ ինչու ոչ, հենց թեկուզ Թուրքիայի միջամտությամբ հասնել ինչ-ինչ լուծումների Արցախի հարցում։ Ես չեմ ուզում հիմա հստակեցնել, թե ինչ նկատի ունեմ ես, բայց ես ինքս իմ մտքում ունեմ, եւ իրավիճակից ելնելով քայլեր պետք է անենք, որպեսզի վաղը ավելի վատ վիճակում չհայտնվենք։ Եթե մենք այսօր կդրնենք առավելագույն պահանջներ, այն պահանջները, որ մենք ունեինք մեր մտքում, այսօր կփորձենք իրականացնել, ապա վաղը մենք ավելի մեծ կորուստներ ենք ունենալու։ Կարող ենք ամբողջությամբ կորցնել Արցախը, ամբողջությամբ։ Կարող ենք կորցնել, ուղղակի բնակչությունը ստիպած լինի տեղահանվել և տեղափոխվել Հայաստան։ Որպեսզի չլինեն այդպիսի լուծումներ, մենք պետք է զարգացումների ընթացքը կառավարենք մեր չափով։ Ես չեմ ասում այն չափով, որ չափով կառավարում են միսները։ Եթե կարող ենք ավելի լիարժեք կառավարել, շատ ավելի լավ։ Մենք պետք է կառավարենք, դրա համար մենք պետք է ձերբազատվենք այն կաղապարներից, որոնցով մենք ինքներս մեզ կաղապարել ենք, կապել ենք։ Մենք չպետք է այսօր փորձենք ունենալ այն, ինչ կարող էինք ունենալ 2020 թվականի օգոստոսին կամ մարտին։ Մենք պետք է արդեն հաշվի առնենք այս իրավիճակը և այսօրվա առավելագույն հնարավորությունը ստանալու խնդիրը լուծենք։ Մեր մտքում իհարկե ունենալով, որ կարող է երբևէ իրավիճակ փոխվի և այլ լուծումներ լինեն, բայց այսօր այս վիճակն է և այս վիճակից պետք է շարժվենք։
Նաև Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ եք տեսնում։
Իմ ասած ամբողջ խոսքը, ինչ որ ես ասեցի, վերաբերվում է 29,000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Արցախը ես առանցին եմ դիտարկում, դրա համար ես մինչև ձեր հարցը Արցախին չէի անդրադառնում։ Մենք պետք է առաջին հերթին մեր մտքում ունենանք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը, այս փոքրիկ հանրապետության, այս փոքրիկ հանրապետությունը մենք պետք է հնարավորություն ունենանք պահել և պահպանել, ուժեղացնել, որպեսզի մենք կարողանանք բազմաթիվ խնդիրներ ապագայում լուծել, այդ թվում նաև Արցախի խնդիրը, թե ինչպես կլուծվեն ապագայում, ես չեմ կարող ասել։ Մենք պետք է այս փոքրիկ հանրապետությանը, որը մեր միակն է, միակ ունեցվածքն է և ուրիշ ոչինչ չունենք, այս փոքրիկ հանրապետությանը մենք պետք է կարողանանք տալ գրավչություն և արժեք։ Իսկ այս փոքրիկ հանրապետությունը իմ կարծիքով կարող է ունենալ երկու գրավչություն, որոնք նրան արժեք կհաղորդեն։ Առաջինը ժողովրդավարությունը։ Եթե մենք կլինենք ժողովրդավարական երկիր, ապա մենք կունենանք շատ ավելի շատ աջակիցներ և շատ ավելի լուրջ աջակիցներ։ Եվ երկրորդը, եթե մենք կարողանանք մեր այս պուչուրիկ տարածքը դարձնել կամուրջ ճանապարհ, բանուկ ճանապարհ մեր հարևանների իրար կապող ճանապարհ և ոչ հարևաններին իրար կապող ճանապարհ, ուրիշ որևէ բան մենք աշխարհին առաջարկել չենք կարող, ջերմուկով չենք կարող աշխարհ գրավել և ծիրանով չենք կարող աշխարհ գրավել։ Եթե մենք կդառնանք ճանապարհ, իսկ ճանապարհը շատ կարևոր բան է, մենք կունենանք և գրավչություն և վերակատարում տարածաշրջանում, պետք է այս ուղղությամբ մտածեն, եւ իշխանությունները մտածեն, եւ հանրությունը իհարկե մտածող հատվածը հանրության ես նկատի ունեմ, պետք է մտածեն։
Դուք համաձայն եք Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության հետ, որ խնդիրը բանակցողն է Փաշինյանը, թե չէ Լաչինն էլ կարելի էր պահել, Շուշին Հադրութն էլ հետ բերել։
Լաչինը պահելու, Շուշին պահելու, Հադրութը պահելու մասին ես ոչինչ ասել չեմ կարող, ես կարծում եմ չկա Հայաստանում որևէ ուժ, որը կարողանար դրանք հետ բերել նոյեմբերի 10-ից հետո 2020 թվականին։ Չկա այդպիսի ուժ։ Ով կասի դա, նա ստախոս է ուղղակի։ Պարս, ամենապարս ստախոս է, ուրիշ ոչինչ։ Բայց այո, բանակցողը էական է, ով է բանակցում։ Վերջին շրջանը հետ պատերազմյան ցույց է տալիս այո, որ Փաշինյանը որպես բանակցող թույլ բանակցող է։ Ես դրանում համոզված եմ։ Ես կուզենայի, որ լիներ այլ բանակցող։ Շատ կուզենայի։ Դա էր պատճառը, որ նախընտրական փուլում ես նաև ձեր ստուդիայում շատ եմ արտահայտվել, որ չպետք է Փաշինյանը ընտրվի, որովհետև այո, բանակցողը պետք է փոխվեր, բայց նորից, որպես ինքսին չակ ասեմ, պետք է իրավիճակից ելնենք։ Իրավիճակն այն է, որ այսօր բանակցողը Փաշինյանն է։ Եվ ինչ է մեզ պետք, մեզ պետք է մեր բանակցողին հուշել, ուղղություն ցույց տալ, եւ եթե հանկարծ պետք է, անկախ դրանից, թե ես ինչպես եմ նրան վերաբերում, այո, նաև աջակցել։
Պարոն Հարությունյան, ինչու նրանք փողոցային պայքարում չհաջողեցին, լավ բաներ էին ասում մարդկանց, չէ՞, ականջ։
Չէ, լավ բաներ չէին ասում նրանք մարդկանց։
Որ հետ կբերենք Շուշին։
Չէ, նրանք անգամ պատ բան էին ասում, որ Շուշին դառնում էր արդեն այնտեղ չերևացող եւ չլսվող։ Առանց Թուրքիա Հայաստան, ինչ որ հայհոյախոսություն է դա իմ կարծիքով այդ կարքախոսը, այդ զարթնիր լավը մեռնեմ քզի այդ ժամանակավրեպ բարերը երկի եւ այլն։ Չէ, ես չեմ կարծում
թե նրանք համախոհներին թուրքան
բան։ Այո, չհամախոհներին, այո, հալածելը, հայհոյելը, չեմ կարծում թե նրանք լավ բան էին ասում, նրանք ընտրել էին այնպիսի կարգախոսներ եւ այնպիսի բառապաշար, որ պետք է չհաջողեին։ Եթե դրան էլ գումարենք, որ նրանք 2018 թվականի մերժվածներն են, ապա մերժված լինելու հանգամանքը սարսափելի չի, միշտ կարող է ճիշտ քայլեր եթե անես, մարդիկ կարող են հանգիստ դամորանալ եւ գալ քո հետևից, բայց նրանց շարունակությունը նույնպես, հետագա քայլերը նույնպես իրենց անցյալից իրենց չէին տարանջատում։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, թե նրանք ճիշտ բաներ էին ասում կամ ճիշտ քայլեր էին ասում։ Այլ խնդիր է, որ այո, լավ կլիներ, որ մենք ունենայինք լավ ընդդիմություն։ Լավ ընդդիմությունը առաջին հերթին պետք է իշխանություններին։ Բայց Հայաստանում այսօրվա դրությամբ ոչ մի իշխանություն դեռ չի եղել, որ գնահատի ընդդիմությանը եւ հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի լավ ընդդիմություն լինի։ Նրանք միշտ ցավոք կառավարելի ընդդիմություններ են ունեցել, այս ընդդիմությունը նույնպես ես համարում եմ կառավարելի, ոչ թե որ Փաշինյանը ինքն է սրանց նշանակել եւ կառավարում, այլ այնքան նրանք ընթերնելի են, որ կարելի է նրանց կառավարել։
Առնվազն հեշտ է նրանց։ Այո։ Շնորհակալ եմ ներավելնցնելու համար, ազատությունում եմ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Գյումրի քաղաքապետարանը արձանագրել է, որ ավականու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամը ապօրինի շինարարություն է իրականացնում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամը քաղաքի կենտրոնում ապօրինի շինարարություն է իրականացնում, արձանագրել է քաղաքապետարանը։ Ավագանու անդամ Երվանդ Խանամիրյանը, չունենալով շինթույլտվություն, Գյումրիի Տիգրան Մեծ փողոցի վրա շինության հիմք է դրել ու սկսել պատերը կառուցել։ Ի պատասխան հարցին, թե լինելով քաղաքային իշխանության անդամ, ինչու է ապօրինի կառուցապատում իրականացնում, քաղաքացիական պայմանագրի անդամը չնկարահանվելու պայմանով ասաց, որ դիմել է քաղաք պետարան շինթույլտվություն ստանալու համար։
Ես դիմում ներգրացրել եմ Գյումրու համայնքապետարան, բայց դիմումս ոչ թե ներգրացրել եմ որպես ավականի, այլ ներգրացրել եմ որպես հասարակ քաղաքացի Հանրապետության քաղաքացի Հայաստան։ Ներգրացնելուց հետո ինձ գրություն են ուղարկել, որ երեք շահակրկիր կողմերի կողմից բերեմ համապատասխան թղթերը։ Ես նույն օրը տարել եմ համապատասխան թղթերը, միայն Վիոլա Ջուրը գնում է օնլայն, ու մինչև օրս ոչ մի տիպի արձագանք չկա, սկսեմ, չսկսեմ, ինչ ենեմ, վերջը, մենք էլ մարդ ենք, վարք ենք, վերցրեք, ուզենք, մենք էլ մեր ներդրումն ունենանք մեր քաղաքի համար։ 10 օրից շատ անցել է, ու ես 10 օր շինարարություն կենեմ կանգնած, մի ատոմ, մի հոգի մնձի չի եկել զգուշացրել, որ գիտեք ինչ կա, դուք ապօրինի շինարարություն կենեք, չի կարելի։ Փողոցը շինելու վախտ, շինարարություն ունենալու վախտ, ես ունեցել եմ տաղավար փողոցի վրա։ Ու այդ վաղ քաղաքապետարանը այս նույն տեղը տրամադրել է ինձ, որպեսզի ես իմ տաղավարը ստանամ։ Երևի չի դեմել, ինչ 2-3 տարի առաջ կարելի էր, հիմա չի կարելի, դիք չեմ հասկանա պրոստը։
Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը հակադարձում է թույլտվություն ստանալու ընթացակարգը կարող է ամիսներ տևել։
Շինարարության թույլտվություն ստանալը դա այդպիսի սրընթաց գործընթաց չէ, որ դիմումը տան եւ միանգամից պատասխանը ստանան կամ չստանան։ Ցանկացած դիմում կարիք ունի ուսումնասիրման։
Ավագանու անդամը չի ընդունում, որ ապօրինություն է թույլ տվել։
Եթե տեղը ընդդարամադրել են իրանք 3 տարի առաջ, դրան օրինականությունը որն է, ես դիկուս եմ հասկանում, ոչ միայն այն, հազարատ տաղավար են հերացրել, տարի ուրիշտեղ դարել են։ Հիմա իմ տաղավարը որ ավտոտեղ սպասարկում էր, այդտեղ բանակիչին քանգար էր, էլի չեր եղնի, իրոք չեր եղնի։ 3 տարի առաջ կարելի էր, հիմա չի կարելի անօրինակություն, չգիտեմ, էլի օրենք որտեղ եմ խախտել ես օրենքը։
Իսկ քաղաքային իշխանությունները ապօրինի կառուցապատում իրականացնելու դեպքով արդեն դիմել են իրավապահներին։
Առաջարկի արվել նրանց եւ միանգամից հանձնարարվել է, որպեսզի վերացնեն ապօրինությունը եւ տարածքը բերեն նախկին տեսքի, բայց սկսել են շինարարության շինարարությունը իրականացնել։ Մեր կողմից ոստիկանություն համապատասխան կրություն է ուղարկվել, որպեսզի ցերկանեն համապատասխան միջոցներ եւ հայտնաբերեն կոնկրետ ինքնակամ շինարարություն իրականացնողին։
Գյումրի գլխավոր ճարտարապետի խոսքով կան դեպքեր, երբ ապօրինի շինության համար մի քանի անգամ տուգանել են կառուցապատողին, բայց շինարարությունը շարունակվել է։
Քաղաքապետարանը իր գործընթացը կատարել է վերջացրել, մի դաշտ իրավաբանների դաշտում է, իրավապահ մարմինների դաշտում է։ Իրավապահները պետք է կասեցնեն։
Ըստ Գասպարյանի, տասնյակ դեպքերով դիմել են իրավապահներին, սակայն հաճախ նրանց էլ չի հաջողվում կասեցնել ապօրինի շինարարությունը։ Գյումրիի կենտրոնում Սայատնովա փողոցի այգին Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին ու եղբորը պատկանող ընկերությունը առանց շինթույլտվության կառուցվելու արդեն շահագործվում է։ Գյումրիի քաղաքապետարանը 2 անգամ վարչական վարույթով տուգանել է, 1 անգամ 200 000 դրամ, երկրորդ անգամ 2.5 միլիոն դրամ ու դիմել է իրավապահներին, որպեսզի կասեցվի ապօրինի շինարարությունը։
Սայատնովայի այգու վերայի մասին է խոսքում, դա ժամանակին տրված է եղել, վարձակալության տրված է եղել, միշտ շատ վատ անմխիտար վիճակում էր եղել, չգիտեմ ինչի միանգամից որոշեցին, որ պետք է բարեկարգեն, դրա մի հատված է համայնքային ուղամասը տրված էր վարձակալության արդեն ժամկետները, չգիտեմ հիմա լրացել է, լրացելու վրա էր։ Այդ հարցով նույնպես դիմել ենք իրավապահ մարմիններին, զբաղվում են իրենք։
Նախկին քաղաքապետի ընկերության կողմից ապօրինի շինարարության դեպքով համայնքապետարանը դիմել է նաև մարզի դատախազին, այնտեղից փոխանցեցին, որ ընդնանում է նախաքննություն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզում մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը հաղորդում է պատրաստել, թե ինչ օրինական մեխանիզմներով են յուրացվում համայնքների սեփականությունը։ Լսենք նրան։
Հայաստանում գրանցված են ավելի քան 200 գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, սակայն դրանց մի մասի ուսումնասիրությունն է լուրջ հարցեր է առաջացնում գյուղացիական այս միավորումների ձևական լինելու վերաբերյալ։ Թեև մեր դիտարկած բոլոր կոոպերատիվներն առնվազն 100 անդամ ունեն, բայց դրանք մեծամասամբ ստեղծված են գյուղապետերի ու նրանց ենթակաների նախաձեռնությամբ։ Միայն մի քանի անձինք են տնօրինում ձեռք բերած գույքը, տեխնիկան, բիզնես անում ու շահույթ ստանում, առանց դրան մասնակից դարձնելու կոոպերատիվի մյուս անդամներին։ Լոռու մարզի մեծ Պառնի գյուղում 2016 թվականին արոտ օգտագործողների միավորում ստեղծելիս կանոնադրության մեջ արձանագրել են, թե նպատակ ունեն միավորել գյուղի 100-ից ավել փոքր տնտեսությունները, որ կողք կողքի ապրող խողագործները համատեղ որոշումներ ընդունեն, ներդրումներ անեն, միասին օգտագործեն միջոցներն ու աշխատուժը, կազմակերպեն արտադրանքի իրացումն ու իրար մեջ կիսեն օգուտները։ Այն նախաձեռնել ու մինչև այսօր տնօրինում են գյուղի նախկին ու ներկա ղեկավարները։ Հրայր Յաղուբյանը, որ գյուղի երկարամյա ղեկավարը, հետո նաև գյուղապետի տեղակալն է եղել, չի հերքում, որ 158 անդամ ունեցող կոոպերատիվն իրականում չի գործում, ժողովներ չեն անում, հաշվետվություններ չեն տալիս։
Բայց ձեր կառնադրության պետք է ժամանակ առ ժամանակ դուք ժողովներ անեք, դրանք այդ արձանագրությունները ո՞նց եք կազմում։
Մինչև մի կազմածեղ էլ ամեն չեմ կազմում, ի՞նչ կազմեմ։ Ֆիկտիվ արձանագրություն, ի՞նչ նամրացիոր։ Էս կարևորն է տեխնիկան տեղում է, ու որ պետքա բերմայր ապրանքը մշակումա կնումա։
Այդ գաղափարը կոոպերատիվի, որ իրանք մասնակից լինեն, իրանք կառավարում անեն, իրանք չգիտեմ ինչ, այ դա չի։
Իսկ որն է մնացել, որ մի հատ խնդրում եմ ասեք, տեղական ինքնակառավարում մնացել այդ հասկացողությունը։ Ինչ չեք տանից սկսեմ, որ գործեք այդ կոոպերատիվներից։ Տեղական ինքնակառավարում հասկացողությունը քարին կսվեց, վերացավ։ Տեղական ինքնակառավարում բառը վերացավ մեջտեղից, կորավ գնաց։
Գյուղերում ստեղծված գյուղացիական միավորումները հիմնականում համայնքից անհատույց օգտագործման, երբեմն սեփականության իրավունքով տարածքներ են ձեռք բերել, պետությունից արտոնյալ վարկեր, իսկ միջազգային կառույցներից նվիրատվություններ ստացել։ Միջդեռ ստացվում է, որ առնվազն 100 ընտանիք ներառող միավորներն արհեստական են, անունների երկար ցուցակները կեղծ։ Պարնիի նախկին գյուղապետ Հրայ Իրիախուբյանն արդարանում է ձավարեղենի ու կտավատի վերամշակման հաստոսները, որ այսօր իր ձեռքի տակ են։ Պաշտոն ունեցած տարիներին իր ջանքերի շնորհիվ է գյուղ հասցրել։ Նշում է, թե կոոպերատիվի անդամներն են իրենց արտադրանքն այս արժեքավոր տեխնիկայի միջոցով վերամշակում, բայց միաժամանակ չի թաքցնում, կոոպերատիվի 158 անդամներից միայն 7-8 հոգի է այսօր ցանկանում։
7-8 հոգի մշակությամբ զբաղում են, ոնց չէ զբաղում են։ Մարդ էլ կա դադարեցել է, որ ես գնամ զորով ասեմ այս գործը արա։ Ես ում գնամ ասեմ, արի զորեմ գնա, արի գրեշկացանի, արի ենցանի, ով ցանում է բերում է մշակը, մենք տանում ենք։
Ինչու Հայաստանում մեծամասամբ չկայացան կոոպերատիվները փոքր տնտեսությունների իրական միավորում տեղի չունեցավ, թեև 2015 թվականին ընդունված գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին օրենքում գեղեցիկ շարադրված էին դրանց միջոցով գյուղերը զարգացնելու հնարավորությունները։ Ալավերցի Ադամ Սիմոնյանը 2 տարի առաջ է գյուղացիական կոոպերատիվ ստեղծել։ Իրենց օրինակը փոքրաթիվ հաջողվածներից է համարում։ Ասում են, միավորել են կոոպերատիվի անդամների գույքն ու հնարավորությունները և գյուղատնտեսությունը համատեղ բիզնես դարձրել, բայց շեշտում է, դեռ փորձում են վերացնել խոչընդոտները, որոնցից գլխավորը կոչում է հայկական բնութագիր։ Մենք չենք սիրում միավորվել ու սովոր չենք թիմային աշխատանքին, ասում է գյուղատնտեսը։
Չգիտեմ, կարող է դա սովետական միությունից մնացած այդ ժառանգությունը, որ երկուսով աշխատենք կամ թիմով աշխատենք, այդ ամբողջ թագուգահը գնալու է մեկին, կամ ես մի փոքր շատ եմ աշխատելու, ինքը քիչ աշխատելու, իր մոտ ավելի շատ աղվեցու կլնելու, ամեն մարդ մտածում է, որ ես ինձանով, դա նստած է մեր մեջ։ Այսինքն հնում այդ օրինակներն եղել է, մարդիկ արդեն վախենում են, որ թիմային աշխատեն, իրանց անձնականը դնեն, իրանց գույքը դնեն, ֆինանսականը դնեն, պետք է անընդհատ կրթենք, բացատրենք, օրինակ ծառայենք, ուրիշ տարբերակ չկա։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, ուսումնասիրելու եկել են եզրակացության համայնքի ղեկավարները, պետք է նման կառույցներում ընդգրկվեն ի պաշտոնե, որպիսի պաշտոնը թողնելուց հետո իր տեղն զբաղեցնի հաջորդ ղեկավարը, այս դեպքում տարբեր ծրագրերով ձեռք բերված գույքը կմնա համայնքներում, ոչ թե կդառնա որևէ մեկի սեփականությունը։
Ոչ թե իրենք են ստեղծում, այլ համայնքն է ստեղծում, և համայնքի ղեկավարը այդ ժամանակ ի պաշտոն է լինում նաև հոգեբարձուների խորհրդի ղեկավարը, որովհետև ինքը պաշտպանում է համայնքի շահերը։ Եվ ըստ տրամաբանության իր ժամկետի ավարտից հետո պետք է նոր համայնքապետը արդեն փոփոխվի, ուրեմն հոգեբարձուների խորհրդի նախագահը, և նոր համայնքապետը դառնա, կամ լինի ուղղակի ներկայացուց։
Օրերս ազատությունն անդրադարձել էր դեպքերի, թե ինչպես են գյուղերում տարբեր ծրագրերով ձեռք բերված արժեքավոր տեխնիկան յուրացվել իբրև տարբեր հիմնադրամ ների կամ կոոպերատիվների սեփականություն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ադրբեջանական զորքերը նախատեսված ժամկետից շուտ մտան Լաչին, հայերը դուրս եկան վերջին տներից։ Քաղաքագետ Արեկ Քոչինյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է այդ վերջին իրադարձություններին եւ դրա պատճառներին։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեկ Քոչինյանին, շնորհակալ եմ
ես
ներկայացնելու համար։ Ինչու այսպես ծավալվեցին իրադարձությունները Լաչինում։
Այսպես ծավալվեցին, որովհետև շատ տրամաբանական զարգացում է եւ շատ կանխատեսելի զարգացում է։ Ըստեյության այս զարգացումները հայտնի են դեռևս ուրեմն ամսի 9-ի համատեղ հայտարարությունից, սա ամբողջությամբ կանխատեսելի եւ հասկանալի զարգացում է։ Կանխատեսելի եւ հասկանալի է նաեւ հաշվանելով մեր իշխանությունների որոշակի սպեցիֆիկան, հա, ցանկացած հարցերը հասցնել մինչեւ դանակը ոսկորոն, այսպես ասած, արհեստական լարում ստեղծել, որպեսզի նոր զիջումները այդ լարման ֆոնի տակ հնարավորությունն ալ անցկացնելու։ Այսինքն հայտնի է, որ Լաչինը եւ դրա շրջակա բնակավայրը հանձնվելու են, բայց դրանք հանձնելուց առաջ լավ կլինի օրինակ համար իշխանության վերարտադրության կամ իշխանության լեգիտիմության վերարտադրության տեսանկյունից մի հատ աղմուկ բարձրանա, բռնություն լինի, թեկուզ մարդ զոհվի, բայց ոնց որ ասած հավելյալ ապահովագրություն, այսպես ասած, լինի, թե ինչու են այդ հերթական զիջումները արվում։ Այսինքն առաջինը բովանդակության առումով, ինչու, որովհետև կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որով սա նախատեսված է, իսկ ձևի առումով, թե ինչու այս ոչով է ամեն ինչը տեղի ունեցավ, իշխանությունների սպეციფიკայից եւ
չեք չափազանցնում, արդյոք
պարոն Քոչինյան վարչապետը իր վերջին այդ ասուլիս հարցազրույցում ասում էր, որ այո, պետք է տանք Լաչինի շրջանի հայկական բնակավայրերը, բայց դրա համար ժամանակ կա, պայմանագրով նախատեսված է 3 տարում դեռ միայն նախագիծ, այդ նախագիծն էլ դեռ չկա։
Երբ որ հայտարարությամբ նախատեսված է դա, բայց դու տեսնում ես, որ հակառակ կողմը ճանապարհը կառուցում է այդպիսի առաջանցիկ տեմպերով, կամոտ հարց չի առաջանում, իսկ ինչի ինքը այդպիսի տեմպերով կառուցում, կամ այդ երբ որ ճանապարհը կառուցի ավարտի, ինքսեն ձեռքերը ծալու են նստի սպասի, թե դու եւ կբարեհաճես քո ճանապարհի հատվածը կառուցել կամ նախագծել կամ եւ այլն։  Այսինքն ակնհայտ էր, որ իրավիճակը գնալու է լարման, եթե ինքը ճանապարհը կառուցում է, դու չես կառուցում, եթե ինքը ինչ որ ժամկետների մասին բանակցային գործթացի ներսում քեզ հայտնում է, դու դրան որևէ կերպ չես արձագանքում եւ այլն։ Գիտեք, անգամ այնտեղ մի վիրավորական ստեղծություն Հայաստանի համար պահել կար, որ Ալիևը իր հարցազրույցներից մեկում ասում է, այդ 11 կիլոմետրը մենք առաջարկել ենք Հայաստանին, մենք գնանք կառուցենք, գնանք, մեր համար այդ խնդիր չի, Հայաստանը հրաժարվել է։ Այսինքն կանխատեսելի էր, որ նման լարում լինելու է, բայց որևէ քայլ ստեղծության չի արվել այս լարումը կանխարգելելու համար։
Չէ, բայց չկար, չէ, հաստատված նախագիծ, այդ տրամաբանությամբ ստացվում է, որ ամեն անգամ ուժի սպառնալիքով, ինչ ասեն, Երևանը պիտի համաձայնի։ Թղթում գրված է, հաստատվեր նախագիծ, հետո նոր ռուսները կքաշվեին այս նոր ճանապարհին։
Ինչ վերաբերվում է որոշումները կատարել չկատարելուն, երբ որ նոյեմբերի 9-ով այդ որոշումները կան, ապա դրանք կատարվելու են։ Այստեղ ըստեղության խնդիրը ժամկետների եւ դրանց կատարման ձևի մասին է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ որոշումների կատարման եւ ձևի մասին, պետք է ֆիքսենք ընդհանրապես մեկ բան։ Ուղիղ հարաբերությունները եկել կանգնել մի կետի վրա, հա, Ադրբեջանը ամեն ինչին ինչ որ ուզում է հասնել, հասնում է ուժի կիրառմամբ կամ ուժի կիրառման սպառնալիքով։ Հիմա մենք սրանից չենք կարողանում հակադրել։ Ըստեղության ուժ հակադրել չենք կարողանում։ Ռուսական խաղարար կոնտինգենտը, որը որտեղ տեղակայված է, կամ Ռուսաստանի դեր ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հիմնականում ունի կրավորական կեցվածք, այսինքն իրենք գալիս են, մեզ ասում են, Ադրբեջանը ասել ուզում են այսինչ բանը արեք։ Մոտավորապես սա է դառնում, հա, ամեն ինչը իվերչո հանգում է սրան։
Այնքան կրավորական, որ նույնիսկ անօթաչուներ են Արցախում բարձրանում, իրենք չեն
աչում։ Այո, այո։ Ու փոխարենը գալիս են մեզ են ասում, Ադրբեջանը ուզում են այսինչ բանը արեք, հանգստանա վիճակը, հա, մոտավորապես էսա դառնում ամբողջ այս երանգյունը ու տրամբանությունը, Ադրբեջանը չի բան ուզում են, մենք դրան չենք համաձայնում, ռուսները մեզ համոզում են, որ դա տանկ։ Եվ վերջապես հիմա սանից ելքը որն է, ոնց հնարավոր է սա իրավիճակից դուրս գալ։ Կա լավ տարբերակ ու կա վատ տարբերակ։ Լավ տարբերակը այն է, որ նոր ուժային կենտրոն է ուրեմն հայտնվում այս խաղի մեջ, այս ձևաչափի մեջ, դա միակ տարբերակը, որը որ հինց համար իրատեսական է եւ լուրջ է ընդհանրապես խոսարտությունից, միացյալ նահանգներն են, դա միացյալ նահանգները ունեն նման կարողություններ, ուժ, ենթակառուցվածքներ եւ այլն, հա, Եմեն չունի, Եմենի մասին ավելորդ էս թեմայում խոսել։ Բայց միացյալ նահանգները միինչեւ այս պահը մենք տեսնում ենք հայտարարությունների մակարդակում որոշակի մասնակցություն։ Իրավացի են պնդողները, որ այդ հայտարարությունները ակտիվացել են, խորացել են, լրջացել են, այո, մենք վերջին ամիսներին տեսնում ենք բավականին լուրջ ակտիվացում հայտարարությունների մակարդակում, բայց դրանք դերևս մնում են, շարունակում են մնալ հայտարարություններ, որոնք որ կոնկրետ գործի մեջ դերևս փոշին փոփոխություն չեն բերում։ Բայց սա նույնիսկ ասում լավ տարբերակն է, որ ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մեջ ինչ-որ բան փոխվում է եւ իրենք ավելի լուրջ ներգրավվածություն են փորձում ցուցաբերել մեր խնդրում։ Ընդ որում շատ կոնկրետ ասեմ, թե ինչ եմ ակնկալում, ինչ քայլ կոնկրետ ինչ նկատի ունեմ։ Միացյալ Նահանգները հրավիրում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոն եւ այնտեղ որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկկողմ հանդիպում են կազմակերպում։ Այսա կլինի շատ կոնկրետ գործողություն, սա կլինի շատ կոնկրետ փոփոխություն, որը չի պահանջում, գիտեք, ոչ տանկեր էստեղ բերել, ոչ որը չի պահանջում հսկայական ֆինանսական միջոցներ եւ այլն։ Ընդամենը իրենց Մինսկի խմբի համանախագահի դիազորությունների կատարման մասին է խոսքը։ Ընդ որում, երբ որ Միացյալ Նահանգներից լինի այդ հրավերը, ես խիստ կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը կամ Հայաստանը կմերժեն նման հրավերը, անկախ նաեւ թե Ռուսաստանը հողի վրա ինչ ներկայություն կունենա մեր տարածաշրջանում։ Բայց նորից սա, ոնց որ ասած, լավ տարբերակն է։ Այն ինչ վերաբերում է վատ տարբերակին, եթե մենք չենք տեսնում արևմուտքի, իսկ ավելի կոնկրետ Միացյալ Նահանգների անհրաժեշտ մասշտաբի ներկայություն, ներգրավվածություն, ապա պետք է արձանագրել, որ այդ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ զիջումներ կորզելը Հայաստանից գործընթացը, որը շարունակվելու է։ Հիմա ինչը պետք է լինի այդ դեպքում մեր խնդիրը։ Մենք պետք է առաջնահերթին պետք է ձևավորենք մեր առաջնահերթությունների սանդղակը։ Այսինքն, ինչն է կարևոր, ինչն է ավելի կարևոր, ինչն է ամենակարևորը մեզ համար, հա, եւ փորձենք ուրեմն ավելի նվազ կարևոր թեմաներում զիջումների հաշվին փորձել պահպանել առավել կարևորները։ Սա շատ բարդ եւ շատ ցավոտ որոշում է, լուծում է կամ ինչ-որ քայլ է մեր կողմից, բայց դա առնվազն մի լուծում է, որը որ մեզ հնարավորություն կտա պահպանելու կարևորագույն մեզ համար ուրեմն մեծությունները, ինչպես իքը օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Այդ եթե մենք նման սանդղակազմերից ունենք, ինձ թվում է բոլորը պետք է համաձայնեն, որ դրա մեջ ամենաառաջին տեղը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, որտեղ դրա բացակայության պարագայում ներեցեք մնացած բոլոր հարցերը այլևս անիմաստ են։
Դուք կարծում եք դա էլ է վտանգված։
Իհարկե, ես կարծում եմ, որ դա բավականին ուժ վտանգված են, որոնք վտանգված է ոչ թե նոր, այլ վտանգված արդեն ըստեղության պատրազմի ավարտից հետո, եւ վտանգված է ոչ թե թուրքական կամ ադրբեջանական կողմերի գործողությունների արդյունքում, այլ Ռուսաստանի, մեր ինքնիշխան պետականության համար ամենամեծ խնդիրը եւ ամենամեծ սպառնալիքը ես տեսնում եմ Ռուսաստանի, եւ սրա մասին ես խոսում եմ ըստեղության արդեն 2 տարուց ավելի։
Հետևաբար գնալ զիջումների Արցախի հարցում,
քանի որ առաջին ձեռքի տեղեկատվությունը չեմ դիրապետում ուժային հարաբերակցությանը, ես չեմ ասի թե որտեղ պետք է լինեն այդ զիջումները, որտեղ ես կարող եմ ասել մի բան, որը որ պետք չէր այդ ուղությամբ զիջում անել օրինակի համար։ Ես մեթոդի առումով կարող եմ ասել, որ մենք պետք է սֆիքսենք մեր առաջնահերթությունը, որն է իսկ ըստ իս առաջնահերթությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն է, եւ համապատասխանաբար այդ օրակարգը սպասարկելու համար նորից, եթե չի ստացվում առաջին լավ տարբերակը, հա, եթե դա ֆիքսում ենք, արձանագրում ենք, որ ինքը չի ստացվում, ապա վատ տարբերակին պատրաստվելու համար ամեն ինչ անել հանուն Հայաստանի ինքնիշխան պետականության փրկություն, ֆիքսելով, որ Հայաստանի ինքնիշխան պետականության առջև ծառացած ամենալուրջ սպառնալիքը Ռուսաստանն է։
Պարոն Քոչինյան, ինչին է պետք Ռուսաստանին Հայաստանի ինքնիշխանությունը, եթե ըստ էության ստանում է այն, ինչ ուզում է, ունի այն, ինչ ուզում է։ Այդքան խնդիր ունի այսօր։
Իրավացի եք։ Այս առումով պետք է անդրադառնանք ուկրաինական կոնֆլիկտին։ Իրականում ըստ իս ուկրաինական կոնֆլիկտում Ռուսաստանի թե պարտությունը, թե հաղթանակը մեզ համար հավասարաչափ վտանգավոր են նման պայմաններում։ Պարտության պարագայում Ռուսաստանը սկսում է արագորեն թուլանալ, պարփակվել իր մեջ, հեռանալ քաղաքակիրթ աշխարհից ըստ էության։ Իսկ թուլացող Ռուսաստանը, քանդվող Ռուսաստանը իր մեջ երկու սպառնալիք է պարունակում։ Մեկը, որ ինքն այնքան արագ եւ այնքան ուրեմն լուրջ է կազմակերպվում, որ մեր տարածաշրջանից հեռանում են, որում հեռանում է մի օրում կամ մի շաբաթում, դա ստեղծում է ուժային վակում, որից մեր պետականության հակառակորդները կարող են օգտվել։ Ընդ որում սա ինչ-որ ֆանտաստիկ սցենար չէ, նման բան վերջին 100 տարվամիս երկու անգամ արդեն եղել է։ Մի անգամ ռուսական կայսրությունն է փլուզվել, մի անգամ խորհրդային կայսրությունն է փլուզվել։ Եվ ներեցեք, այդ երկու պետություններն էլ շատ ավելի լուրջ պետություն էին եւ շատ ավելի կայացած պետություններ, այնքան ժամանակակից Ռուսաստանը։ Մեծ փոքր շատ ֆանտաստիկ սցենար չի ժամանակակից Ռուսաստանի փլուզումը։ Եվ մյուս տարբերակը, եթե Ռուսաստանը նորից սպառվում է պատրաստվում, բայց փորձում է այն անդունդը, որ ինքը գլորվել է, իր հետ ինչքան հնարավոր է շատ ագենտներ, խաղացողներ իր հետ ներքաշել, հա, դեպի այդ անդունդը։ Հիմա եթե իր ուժը կպատի Բելարուսի եւ Հայաստանի վրա, կներքաշի դեպի այդ անդունդը Բելարուսը եւ Հայաստանը, եթե Ղազախստանի վրա էլ կտակա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի հաղթանակի տարբերակին, այս պարագայում մենք արդեն պետք է արձանագրենք ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունը, ինչպեսին է օրինակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը իրենց գեներալիտետի հետ հանդիպման ժամանակ, որտեղ ինքը բառացի ասում է հետեւյալը, որ Ուկրաինայում հարցերը ավարտելուց հետո, իսկ սա ժամանակավոր է, մենք այս հարցերը լուծելու ենք ի վերջո, մենք պետք է խորհրդային տարածքի վերականգնման հարցով զբաղվենք։ Իսկ սա ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը արդեն արտաբերված Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի կողմից։
Վերադառնալով Բերձորին Աղավնոյին, դրանք պահելը տարբերակ կար, որքանով էր իրատեսական, ամենեն դեպս Ստեփանակերտում, ինչը բոլորովին վերջերս դեռ խոսում էին այդ մասին, որ կմնա։
Ոչ մի Ստեփանակերտում, Երևանում էլ կային շրջանակներ, որոնք խոսում էին դրա մասին, տեսեք։ Դա տարբերակը տեսնում եմ այսպես. պետքա չեղարկվեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում չեղարկել նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, դա նշանակում է վերադառնալ այն իրավիճակին, որը որ կար նոյեմբերի 8-ին։ Շուշին գրաված, Ստեփանակերտում 200-300 հոգի մարդ մնացած, եւ ըստ էության ժամերի հարցերը արդեն Ստեփանակերտի ընկնելը։ Խոսակցությունները բոլոր, որոնք որ ոչ միայն տառով, այլև փիլիսոփայությամբ փորձվում են շեղվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, պետք է իրենց տակ ունենան ուժային հիմնավորում։ Այսինքն այ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չեղարկելուց հետո ինչ ուժային հիմնավորում կա, ինչ ուժային այլընտրանք կա ստեղծվող իրավիճակին։ Դա մեկ, եւ երկրորդը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կարող է չեղարկվել նաեւ մեկ տարբերակում, եթե Հայաստանը միակողմանյան հրաժարվում է Արցախյան հիմնարկից ընդհանրապես։ Արցախի քարքավիճակից, Արցախի տարածքից եւ այլն եւ այլն։ Այդ պարագայում նույնպես կարող է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չեղարկվել, բայց այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ Լաչինի միջանցքը ինչի համար անհրաժեշտ։
Ադրբեջանը չի թաքցնում մյուս պահանջը՝ զինաթափել Արցախը, վարչապետը այս առիթով օրս ասաց, որ եթե Բաքուն ու Մոսկվան տան երաշխիքներ, որ շփման գծում խնդիրներ չեն լինի, ապա այո, պաշտպանության բանակը կարող է եւ մարտական հերթափոխի չկանգնել։
Նա ասացնք թե խնդրը որտեղից է ընդհանրապես առաջացել եւ ինչու է դա լարում առաջացնում անընդհատ։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից է, բայց այնտեղ շատ
հում,
այսպես ասեմ, ձևակերպում կա, հա, հայկական ուժերը։ Հիմա Հայաստանում հայկական ուժերը հասկանում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը եւ պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը դուրս են բերվել։ Ադրբեջանում դա հասկանում են, որ ընդհանրապես ցանկացած հայ զինվորական, որը որ գտնվում Արցախում, հայկական զինված ուժերի
ներկայությունը։
Այսինքն նաեւ պաշտպանության բանակ, այսինքն այս կոնֆլիկտո գեն կետը գալիս է այստեղից եւ ես չեմ բացառում, որ ի սկզբանե էլ կետը թողնվել է հում վիճակում, ապագայում կոնֆլիկտացին դառնալու համար, հա։ Այստեղ ըստեղության որոշիչ դեր է տանելու նորից դա մեզ դուր է գալի, թե դուր չի գալու ռուսական տեսակետը, որտեղ Հայաստանը համաձայն չէ Ադրբեջանը պահանջում է, ինչ դիրքորոշում որ բռնի տեղում ռուսական խաղար կոնտինգենտը, այդ որոշումն էլ ըստեղության կկայացվի։ Չեմ փորձի սպեկուլացնել, թե ինչ որոշում կկայացնի, որտեղ այստեղ շերտերը ըստի շատ-շատ են որևէ կանխատեսում տալու համար, բայց մենք անընդհատ գիտեք գալիս ենք նույն դիլեմային։ Անվտանգության մեջ, երբ որ դու 100%-անոց անվտանգության սպառող ես, այսինքն կա երրորդ կողմ, որը որ ինչ որ անվտանգություն է մատակարարում, իսկ դու դա սպառում ես, դու որոշումներ կայացնող չես, դու սուբյեկտայնությունը նման իրավիճակում չունես։ Սա մեզ բերում է հաջորդ կետին, որ մենք պետք է ելնենք այն հիմքից, որ Արցախյան հիմնահարցում Հայաստանը սուբյեկտայնություն չունի, Հայաստանը որոշումներ չի կայացնում Արցախյան հիմնահարցում։ Այդ միջև մենք սա չընդունենք, մեր մնացած բոլոր հարցերի մեջ մենք որևէ կերպ ելքի ուրվական անգամ չենք տեսնել։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, որվա թարմացվող լրահոսին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները և տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, միշտ ձեր հետ։